1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры перадача, прысвечаная абранню Александра Лукашэнкі на пасаду старшыні антыкорупцыйнай камісіі ў чэрвені 1993 году. 18 гадоў таму адбылося пасяджэнне Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, якое шмат у чым перадвызначыла лёс краіны. Існуюць розныя меркаванні наконт таго, калі Беларусь збочыла са шляху да дэмакратыі, у які момант надыход аўтарытарызму стаў непазбежным. Называюць забарону ў 92-м годзе ініцыяванага БНФ рэферэндума аб датэрміновых выбарах, прыняцце ў сакавіку 94-га канстытуцыі з пасады прэзідэнта, нарэшце абранне ў ліпені 94-га на прэзідэнцкую пасаду Александра Лукашэнкі. Усе гэтыя падзеі былі бясспрэчна для Беларусі вызначальнымі, вызначальнымі ў горшы бок. Што да Лукашэнкі, дык практычна ўсе сыходзяцца ў адным. Узыходжанне дырэктара саўгасу Гарадзец на пасаду прэзідэнта было б немагчымым, калі б невялікая папулярнасць, атрыманая ім у выніку знакамітай, а лепш было б сказаць сумнавядомай, дзейнасці на пасадзе старшыні так званай антыкарупцыйнай камісіі Верховнага Савету. Іншымі словамі, калі б Лукашэнку не абралі старшынём той камісіі, дык ніколі не быць бы яму прэзідэнтам. І ў гэтым сэнсе пасяджэнне сесіі Верховнага Савету 4 чэрвеня 1993 году вызначальнае. А пачыналася яно будзёна. У раздзеле «Розныя» выступіў старшыня камісіі па міжнацыянальных адносінах Міхаіл Слямнёў, які часта падтрымліваў ідэі апазіцыі БНФ. Гэтым разам ён выказаўся супраць далучэння Беларусі да дамова аб калектыўнай бяспецы, якая рабіла краіну закладніцай вайсковых інтарэсаў Расіі. Членаў прэзідыума Верховнага Савета найбольш актыўна падпісанне гэтай дамовы патрабаваў старшыня камісіі па бяспецы і барацьбе са злачыннасцю Мячэслаў Грыб. Дэпутат ад арганізацыі ветэранаў Мікалай Журавлёў выказаў падтрымку міністру абароны Паўлу Казловскаму за звальненне з войску актывістаў беларускага згуртавання вайскоўцаў. Дэпутат-ветэран інкрымінаваў БЗВ патрабаванне стварэння нацыянальнага войска, абарону дэмакратыі, падрыхтоўку людзей, якія б у выпадку пагрозы маглі б нават са зброю ў руках абараняць сваю радзіму. Усё гэта ў вачах дэпутата выглядала крамолай. Зразумела, што тэкст яму пісалі іншыя. Прамова дэпутата апазіцыі БНФ, рэдактара газеты «Свабода» Ігра Герменчука была прысвечаная дамове паміж Беларуссю і Расіяй аб каардынацыі дзейнасцю ваеннай галіне, падпісанай Кебічам і Гайдарам 20 ліпеня 92 года, паводле якой пад юрысдыкцыю Расіі былі перададзены стратэгічныя сілы, размешчаныя на тэрыторыі Беларусі. Герменчук прааналізаваў падпісаныя арыгіналы дамовы на беларускай і расійскай мовах і знайшоў 17 недакладнасцяў. Так, дата прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, на які спасылалася дамова, у расійскім варыянце была пазначана правільна, па-расейску 27 июля, а ў беларускім варыянце як 27 чэрвеня. Што, між іншым, сведчыла, што тэкст пісаўся спачатку па-расейску, прычым пісаўся ў Маскве, і гэта выразна выяўляла стаўленне ў кебічаўскім апараце да нацыянальных інтарэсаў. Падобныя неадпаведнасці, яны, дарэчы, закраналі і вайсковыя тэрміны, ставілі пад сумнеў юрыдычную сілу дамовы. Калі ў Кебіча праблемы з чыноўнікамі, дык я магу прыслаць яму на дапамогу свайго карэктара, скончыў сваю прамову Ігар Герменчук. Дэпутат Віктар Кучынскі заявіў, што «была б мая воля, на сённяшні дзень я б забараніў бы усялякую палітычную дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь, я маю на ўвазе партыйную дзейнасць, увёў бы дзяржаўнае канстытуцыйнае праўленне». Канец цытавання. Пасля рознага Верховны Савет абмяркоўваў закон аб бюджэтнай сістэме Рэспублікі Беларусь, потым заслухаў справаздачу старшыні Нацыянальнага банку Станіслава Багданкевіча і абмяркоўваў асноўныя накірункі грашова-крэдытнай палітыкі на 93 год. Гэта былі складаныя пытанні з мноствам лічбаў і эканамічных выкладак. І толькі пасля гэтага Вярхоўны Савет перайшоў да пункту 20 павесткі сесіі аб праекце пастановы Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь аб стварэнні часовай камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь для вывучэння дзейнасці камерцыйных структур, якія дзейнічаюць пры рэспубліканскіх і мясцовых органах улады і кіравання. Неабходнасць стварэння такой камісіі тут і ў далейшым буду называць так, як яна ўвайшла ў грамадскую свядомасць і ў гісторыю Беларусі антыкорупцыйная камісія, была для ўсіх відавочнай. Канешне, тыя катэджы, якія будавала Прыкебічу чынавенства, у параўнанні з маёнткамі часоў першага прэзідэнта, могуць падавацца не вельмі шыкоўнымі. Але тады, на фоне цяжкага эканамічнага становішча і беднасці, яны ўспрымаліся выклікам народу. У дэпутацкім корпусе ішлі гаворкі пра мільённыя ў далярах крэдыты фірмам, створаным высокапастаўленымі чыноўнікамі з кебічаўскага атачэння і запісаных на сваіх дзяцей і жонак. Вярталіся тыя крэдыты ўжо ў рублях і ў памерах у тысячы разоў меншых за гіперінфляцыі. Дарэчы, многія сённяшнія карпарацыі пабудаваныя на тых капіталах, якія былі прыхопленыя ў часы Кебіча. Яшчэ на 10-й сесіі Вярхоўнага Савету па выніках справаздачы выканаўца абавязкаў генпракурора Кандрацева аб барацьбе з арганізаванай злачыннасцю карупцыі, Вярхоўны Савет прыняў пастанову, адным з пунктаў якой было рашэнне стварыць камісію па вывучэнні дзейнасці камерцыйных структур пры органах кіравання. Як паведаміў старшыня камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Уладзімір Левчык, які прадстаўляў праект пастановы на сесіі, склад камісіі разглядаўся на прэзідыуме Вярхоўнага Савету ў студзені 93 году. Так прапаноўвалася стварыць камісію з 9 чалавек, а старшынём прызначыць Міхаіла Марыніча. Левчык сказаў, што, цытую, «члены часовай камісіі пры выкананні сваіх службовых абавязкаў будуць мець права ўваходу і бесперашкоднага доступу ва ўсе дзяржаўныя і грамадскія органы, прадпрыемствы, установы і арганізацыі, а таксама камерцыйныя структуры, знаёміцца ў поўным аб'ёме з усёй дакументацыі, якая патрабуецца пры правядзенні праверак, атрымліваць ад службовых асоб і іншых работнікаў неабходныя даведкі і пісьмовыя тлумачэнні па пытаннях іх дзейнасці. Ураду, пракуратуры, Нацыянальнаму банку, міністэрствам і ведамствам рэспублікі, мясцовым саветам, іх выканаўчым камітэтам неабходна будзе на погляд нашай камісіі, казаў Левчык, садзейнічаць рабоце часовай камісіі, забяспечваць прадстаўленне іх дакладнай інфармацыі, аказваць неабходную дапамогу ў выкананні ускладзеных на камісію функцый. Канец цытавання. Як бачым, паўнамоцтвы ў антыкорупцыйнай камісіі былі надзвычайныя. Правда, практычна ўсе гэтыя паўнамоцтвы ў дэпутатаў Вярхоўнага Савету меліся паводле закону аб статусе дэпутата, але іх рэалізацыя часам сутыкалася з чынавенскім супрацівам. Было ад пачатку зразумела, што камісія і асабліва яе старшыня здабудуць выбуховую інфармацыю і таму атрымаюць магчымасць вялікага палітычнага ўплыву. Апазіцыя БНФ вырашыла вылучыць на пасаду старшыні камісіі Сергія Антончыка. Натуральна, мы разумелі, што Вярхоўны Савет Антончыка не зацвердзіць. Але, па-першае, дэпутат БНФ атрымліваў права выступу і магчымасць выкласці праграму антыкорупцыйных дзеянняў. А, па-другое, ён адцяняў і тым самым надаваў больш шанцаў быць абраным Міхаілу Марынічу, які збольшага нас задавальняў і, як мы ведалі, не быў звязаны з мафіяй, хаця і з'яўляўся намеснікам старшыні Дзяржкамітэту па знешнеэканамічных сувязях, аднаго з самых карумпаваных ведамстваў. Але, нечакана для ўсіх, Марыніч ад старшынёўства ў камісіі адмовіўся. Чаму? Для мяне і па сёння загадка. Марыніч прапанаваў Евгена Глушкевіча на пасаду старшыні. Глушкевіч у той час працаваў у кантрольнай палаце. Папрасілі не ўключаць іх у склад камісіі і раней вылучаныя дэпутаты Пісарэвіч і Давідовіч. Валенцін Голубів, як мы і дамовіліся, вылучыў у склад камісіі Сергія Антончыка. Далей цытую стэнаграму сесіі. Старшыняваў на ёй Станіслав Шушкевіч. Старшыня. Пяты мікрафон. Апошняе выступленне. Лябецька. Па-першае, думаю, тут не стаіць пытанне прымаць пастанову ці не, бо гэта пытанне ўжо палітычнае. І той, хто ведае, якая сітуацыя зараз у нас складаецца, павінен зразумець, і калі мы не прымем сёння пастановы, то завтра знайдеться той, хто завтра обвинуватить Верховный Совет, що не хоче вирішати гэтае питання. І по-другое, непосредственно улічваючи, що є два самоадводи, я хотів би пропонувати так само конкретну кандидатуру. Гэта депутат Лукашенко. Іменавіта, каб ён узначаліў гэтую камісію. Дзякую за увагу. Шушкевич. Вельмі добрая прапанова. Канец цытаты. Таким чином Лябецька пропоновал обрать старшинем антикоррупционной комиссии Лукашенко, что Шушкевич оценил как вельми добрую пропанову. Але гэта еще зусім не означало, что Лукашенко будет обраны, нават у склад комиссии, а не тое, что е старшинем. После того, как Маринич снял свою кандидатуру и пропоновал Лушкевича, мы вырашили не менять тактику, а, як и было домовлено, вылучить на старшиню Антончика, давши йому можливість виказати антикорупційну платформу опозиції, а голосувати і за Антончика, і за Глушкевича. Євген Глушкевич до обрання у Верховний Совет був загадчиком відділу Вітебського обкому Компартії, ще раней першим секретаром Аршанської гаркаму, а до гэтага комсомольським работником, і на посаді старшини Центральної ревізійної комісії усього союзного комсомола набув відомість антикорупціонера. Депутатской большинстве он воспринимался в основном становче, не глядячи на то, что часом подписывал заявы оппозиции БНФ. Словом, он был абсолютно проходной кандидатурой на посаду старшини антикоррупционной комиссии. За его проголосовали и экс-коммунисты, и депутаты БНФ. И что важно, Глушкевич саправды был здольно эффективно наладить працу. У контрольной палате он набыл отповедный опыт. Левчук пропоновал примать постанову об створении часовой комиссии не по пунктах, а у целом, удокладнивши только персональный склад комиссии. Звычайная практика у выпадках, коли нема зауваг по тексте. З уликом того, что пропонова Левчука ни у кого не выкликала перечинняв, наступным кроком Шушкевича по логице повинна была быть постановка на голосование персонального складу комиссии, и только уже потом выборы ее старшини. Бо теоретично заставалася махчимость, что нейкая кандидатура, например, той же Лукашенко, не будет обрана у склад комиссии, и тогда, отповедно, сгубить махчимость ее узначалить. Тут зараблю невеликое удокладнение. Спикер парламенту, навод тогда, когда ведет сессию у строгой отповедности с регламентом, завсёды имеет махчимость манипулировать залей. Дать слово одному депутату и не дать его другому, спынить спрешки, да часто поставить питание на голосование. Так, напевно, во всіх парламентах і во всі часи. У випадку Верховного Совета 12-те скликання такі можливості спікера значно повелічувалися тому, що парламент працював поводля часового, а не постоянного регламенту, і шмат такі тонкості не були прописані. Між іншим, одразу після самоадводу Мариніча я нагадав про необхідність прийняти нарешті постоянний регламент. Однак керівництво Верховного Совета, як виглядало, задовольняв часовим. Еще на посаде первого наместника старшини Верховного Совета, коли доводилось заменять на сессиях Дементея, Станислав Станиславович Шушкевич научился выкористовывать нерегламентованные махчимости спикера. Игнорование просьбы выступить, отключение микрофона, а уже будучи старшинем, довел свое мастерство до виртуозности. Часом это и шло на коры справе, але все частей у интересах наших оппонентов. Здаралося так, что Шушкевич керувався некими только ему одному ведомыми причинами. Может быть, особистой симпатии альбо антипатии до депутата, незалежно от его политической позиции. Была только одна махчимость отримать слово на суперек жадания спикера – выказаться по парадку ведения сессии. Это значит, как выказать за увагу спикеру относно процедуры ведения. Спикер для этого был обязан предоставить слово. И в такий момент можно было сказать несколько фраз по иншей теме. Зрозумело, коли поспеешь до отключения микрофону. Але и в этом выпадку спикер мог не зауважить просьбы выступить, что здаралось усе частей. Звычайно, при подобных манипуляциях Шушкевич и мы, депутаты БНФ, выстроивались, коли микрофону, потребовали слова, протестовали. У стенограммах сессии это означалось выразом «шум у зале». Мы чакали, что почнется голосование по складу комиссии. У крайнем выпадку Шушкевич, коли вырашил поменять парадок и спочатку обирать старшиню, повинен был поставить на голосование усе пропонованные на старшиню кандидатуры. Але Шушкевич гэтага не зрабил. Ён не тое, што не даў вылучыць іншыя кандыдатуры на пасаду старшыні, і мы пазбавіліся магчымасці прапанаваць Антончыка, але нават не паставіў на галасаванне ўжо вылучаную і абсалютна рэальную прахадную кандыдатуру Евгена Глушкевіча, што проста абавязаны быў зрабіць. Адбылося тое, чаго ніхто не мог прадбачыць. Нагэтулькі беспрэцэдэнтным было парушэнне працэдуры. Цытую стэнаграму. Шушкевіч. Добра. Паважаныя народныя дэпутаты, паколькі паважаны народны дэпутат Марыніч Мікалай Апанасавіч, якога прасіў быў не рабіць яго старшынёй, я думаю, што яго пасада такая, што яму даволі такі складана сапраўды займацца гэтай справай. Давайце Лукашэнку кіраўніком. Шум у залі. Вы мне прабачце, ну так мне хацелася, каб ён быў вялікім начальнікам Лукашэнка. Шум у залі. Гэта мы, дэпутаты БНФ, пайшлі да мікрафону і патрабавалі слова па парадку вядзення, каб спыніць парушэнне спікерам працэдуры. Шушкевіч імгненна абыграе гэты працэсуальны тэрмін па парадку. Шушкевіч, і я па парадку прагаласую. Хто за тое, каб старшыня камісіі быў народны дэпутат Лукашэнка Александр Рыгоравіч, прашу галасаваць. Хто супраць? Хто стрымаўся? Вынікі галасавання. Кворум для галасавання 231. Кворум для прыняцця рашэння 174. Зарэгістраваныя 260. Прагаласавала за 198. Прагаласавала супраць 4. Устрымалася 5. Усяго прагаласавала 207. Не галасавала 53. Рашэнне прынята. Канец цытаты. 4 червня 1993 году пачаўся новы этап у біяграфіі Лукашэнкі. У лёсе краіны так сама.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Вы на хвалях радыё